Art Café. Magazín stanice Vltava.
Dobré středeční odpoledne. Na stanici Vltava právě začíná odpolední kulturní magazín Art Café a z Vinohradského studia vás zdraví Petra Kultová. Nedávno proběhlo předávání cen v rámci projektu Umělec má cenu. Tentokrát je od Zbyňka Baladrána převzala umělkyně Barbora Klímová. A ať už je pro vás projekt Umělec má cenu zcela nový pojem, nebo ho naopak dobře znáte, a možná jste se i účastnili ankety, která předchází finálnímu výběru, ale rádi byste se o poslání této ceny a roli poroty dozvěděli víc. Budeme rádi, pokud s námi strávíte nadcházející hodinku.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
A hlavním tématem dnešního Art Café bude projekt, který se nazývá Umělec má cenu, a já už při této příležitosti vítám ve studiu nejprve našeho nejvzdálenějšího hosta. Zdravím po linkách do Brna umělkyni, vedoucí ateliéru environmentu na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, Barboru Klímovou. Dobré odpoledne, Báro.
Dobrý den.
Vy jste také absolventkou FAVU a mimo jiné laureátkou ceny Jindřicha Chalupeckého. No a vedle mě už sedí také Dominik Gajarský, kterého z Českého rozhlasu znáte v mnoha rolích, někdy jako umělce, jindy z Art Café jako hudebního dramaturga. Dnes je tu ovšem za organizační tým projektu Umělec má cenu.
Dobrý den.
A za chviličku se k nám připojí jedna z porotkyň toho současného ročníku projektu Umělec má cenu, a to Martina Jonová, kurátorka, která je absolventkou Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, která v současnosti vede galerii Hraničář v Ústí nad Labem. Projekt Umělec má cenu vznikl v roce 2007. U jeho založení stáli umělci Michal Pěchouček, Dominik Lang a Jiří Kovanda. Nápad prý vznikl zcela spontánně při jedné vernisáži. Michal Pěchouček řekl v rozhlasovém rozhovoru v roce 2007, že si tím chtěli organizátoři ověřit přímo vazbu mladší generace umělců k té starší a udělat takovou inverzi k obvyklému předávání cen. Dominiku, ty jsi před několika lety po nich převzal štafetu. Jak ty bys sám za sebe popsal to poslání ceny?
No, já bych ještě předem jenom lehce doplnil ten seznam spoluorganizátorů nebo těch lidí, kteří stáli vlastně na začátku té ceny. Mezi nimi také byl Martin Mazanec, Andrea Demek, Lenka Vítková nebo například Marek Meduna. Teď určitě ještě na někoho zapomenu, ale třeba si ještě vzpomenu.
Můžeme doplnit později.
Ano. Ty jsi se ptala, jestli se, jakým způsobem se cena proměnila. Já myslím, že od začátku se snažíme držet těch stanov, které vlastně otci zakladatelé nějak vymysleli. A zároveň tam je několik menších změn. Já jsem si teď vzpomněl, že například v roce 2012 vznikla taková vedlejší kategorie, respektive dvě vedlejší kategorie, cena za výstavu roku a cena za dílo roku, kterou my jsme v roce 2017 sloučili v jedno ocenění, kterému říkáme počin roku. Takže to je asi taková zásadní změna. Jinak myslím, že se držíme toho řádu.
Pojďme ještě posluchačům trošku ujasnit vlastně pozici té ceny. Máme ji vnímat jako určitý protipol k té ceně Jindřicha Chalupeckého? Ptám se i z toho důvodu, jestli je vůbec důležité stanovat určitou konkrétní hranici těch 35 let.
Ta magická hranice 35 let je vlastně nějakým způsobem daná právě cenou Jindřicha Chalupeckého, ale nejsem...
Tomu sice rozumím, nicméně mě napadá, jestli skutečně bylo nutné to tam zachovávat, nebo to byla čistě v podstatě automatická reakce na to, že ta cena Jindřicha Chlopeckého má tuto věkovou hranici.
Já myslím, že spíš než protipol té ceně, tak to měla být taková přímá návaznost na tu cenu a myslím si, že pokud můžu mluvit za zakladatele, tak spíš chtěli nějakým způsobem tady vytvořit takovou alternativu pro umělce, kteří třeba na tu cenu nedošáhli. Vlastně cena Jindřicha Chlupeckého vznikla někdy v 90. letech a v té době umělci, kterým už bylo po 35, vlastně neměli šanci na nějaké podobné ocenění. A tak tohle byla taková možnost, jak jim něco takového vlastně dopřát.
Teď už se obracím do Brna na Barboru Klímovou. Barboro, co to pro vás vlastně znamenalo, že jste získala toto ocenění?
No, pro mě je to strašně důležitý. Já si uvědomuji, že tady v Čechách trochu, nebo ještě než jsem tu cenu dostala, tak jsem si častěji stěžovala na to, že tady nefunguje moc dialog napříč generacemi. A to je asi přirozený, že tady, že se to umělecké dění soustředí jako na to nejnovější umění, na ty nejmladší umělce. A myslím si, že ten dialog napříč těmi generacemi je strašně důležitý pro to, aby ta komunita tady fungovala nějakým jako soudržným a navzájem se podporujícím způsobem. Takže pro mě to ocenění bylo hodnotné i v tomhle smyslu, že jsem to vnímala jako signál, že tady vlastně ten mezigenerační dialog funguje.
Čili to, co řekněme otcové zakladatelé té ceny chtěli na jejím začátku, tak podle vás tento princip se snaží udržovat skutečně ta vazba té mladší a starší generace zůstává nespřetrhaná. Mm-hmm. K nám už se připojila mezi tím Martina Jonová. Já tedy vítám v dnešním Art Café. Dobré odpoledne, Martino.
Dobrý den.
Porota udělila Báře cenu za, a teď cituji, citlivou práci s nedávnou historií umění, tvůrčí umělecký výzkum a právě onen mezigenerační dialog, o kterém i Bára před chvílí hovořila. Mohla byste to, prosím, Martino, trochu rozvinout a klidně přidat i váš osobní pohled na to, v čem vám přijde tvorba, ale i výzkum Báry Klímové jedinečný? Mm.
Jo, tak já ještě jednou vítám posluchače. Děkuji za pozvání. Já si myslím, že vlastně letošní složení poroty bylo víceméně jednotné právě v tom názoru, což si myslím, že bylo úplně výjimečné v tom, že jsme právě chtěli ocenit ten mezigenerační dialog. Vlastně, který působí i právě na vysokých uměleckých školách. Myslíme si právě, že je to hodně důležitý propojovat jak tu mladší generaci, tak právě i ty pedagogy s těmi profesory a přišlo nám to právě důležité to vypíchnout a možná to znovu vlastně nějakým vlastně divákům nebo možná i té skupině a té tvůrčí umělecké scéně vlastně znovu připomenout. Přijde nám to vlastně důležité, protože sami vlastně víceméně všichni čtyři z té komise se na uměleckých školách pořád pohybujeme a bylo to důležité to pro nás připomenout. A potom takový vlastně druhý důležitý aspekt, který tam byl, tak byla právě ta role toho uměleckého výzkumu, který vlastně Bára provádí. My jsme si to vlastně pojmenovali, že dělá takovou neviditelnou aktivitu. Je to vlastně nějaký výzkum, který potom v důsledku právě nezviditelňuje ani tak třeba práci té Báry, ale právě práci někoho jiného.
A já myslím, že se k tomu právě teďka dostaneme částečně, k tomu neviditelnému výzkumu. Báro, vy se zabýváte 70. a 80. lety v Československu. V podstatě prací na pomezí umění a dokumentu. Mě by zajímalo, čím si toto období získalo vaší pozornost.
Je to doba, kdy jsem se narodila, já ještě, pardon, dokud na to myslím, myslím, že nezaznělo důležitý aspekt té ceny, že se vlastně předává od toho předchozího umělce jako ocenění, že ten, kdo tu cenu dostane, tak následující rok předává tu cenu tomu dalšímu, což mě vlastně přidá jako zajímavá paralela k tomu, jak se třeba sdílelo umění v 70. a 80. letech. A já jsem se, teď se dostávám zpátky k té otázce, že jsem se vlastně narodila teda v roce 77, vysokou školu uměleckou jsem absolvovala v roce 2003, ale začala jsem ji teda v 90. letech. A vlastně tehdy ještě na škole teda působili umělci, kteří zažili ty 70. a 80. léta a měli vlastně k tomu i k té výchově nebo k výuce jako toho umění i prostě k umění samotnému měli jako specifické postoje, které byly ovlivněny těmi 70. a 80. lety. Ještě bych možná měla říct, že to nejsou teda jenom umělci, kterými se zabývám, ale že mě obecně zajímá jako kultura 70. 80. let neoficiální, neinstitucionalizovaná. A to, co se vlastně i přeneslo jako do těch 90. let a to, co jsem měla možnost zažít, jak už jako na té osobní úrovni nebo jako v rámci institucí, si myslím, že jako jedinečná zkušenost, kterou mám pocit, že mám jako možnost nějak sdílet let a prostředkovat třeba i současníkům.
Já vám děkuji za to doplnění ohledně charakteru ceny. V úvodu jsem sice říkala, že jste ji přebírala od Zbyňka Baladrána, ale myslím, že máte pravdu v tom, že to možná nebylo tak zřejmé pro posluchače, kteří tu cenu neznají. Vraťme se ale tady k vašemu výzkumu. Mě by zajímalo, jestli se dá říct, z jaké perspektivy toto období zkoumáte, jaký nový pohled na něj přinášíte?
Já myslím, že je to vždycky mix. Když se teda budu soustředit jako na ten výzkum, který jsem dělala zhruba od roku 2006, když jsem teda uskutečnila ten projekt Replaced 2006, který vlastně byl, jako mám pocit, nejvíc autorský tady z téhle řady projektů. V tom smyslu, že jsem dělala rekonstrukce akcí, pěti akcí, pěti českých performerů, které uskutečnili ve venkovních prostorách na různých místech v Čechách v 70. a 80. letech. A mě vlastně tehdy zajímalo jako prostřednictvím těch rekonstrukcí nějakým způsobem reflektovat to, jak se proměnil ten veřejný prostor u nás. Tak vlastně od té doby jsem dělala takový jako dlouhodobý projekt, kdy jsem se zabývala archivy a spoluprací s umělci 70. 80. let. Byli to teda především umělci, ke kterým jsem měla nejblíž. Vesměs to třeba byli i moji učitelé, nebo vlastně lidi, s kterými ten dialog byl už jako otevřený a který by mi byli taky ochotní jako odhalovat různé třeba i periferní části jejich archivů nebo té tvorby v minulosti. A mně se postupem času ukázalo jako zajímavý zkoumat ten aspekt toho společenství a vlastně zkoumala jsem, jako, zabývala jsem se jako momenty, které jsou na hranici umění a nějakého třeba nevšedního prožívání té každodenní reality. A v tomhle ohledu je to jako na pomezí toho, co dělají třeba kunsthistorikové, ale já jsem k tomu přistupovala čistě z té autorské perspektivy. Myslím, že jsem se dopouštila toho, co by si třeba možná kunsthistorikové třeba nemohli dovolit, nebo já to umění vnímám, že je to taková jako vlastně svobodná oblast, kde člověk může překračovat hranice různých disciplin takže myslím, že se tam mísí třeba pohled, který by se možná mohl označit jako, nebo by se mohl přibližovat nějakému třeba sociologickému nebo kunsthistorickému, ale určitě to není teorie, je to spíš prostě, proto říkám, že tam moje práce je na hraně jako umění, dokumentaristiky a třeba řekněme kurátorství. Mm-hmm.
Rozumím tomu, vy jste zmiňovala váš v podstatě nejznámější časový projekt Replaced, jak už jste říkala z roku 2006. Možná bychom mohli říct, co bylo takové jeho, řekněme, vyústění. Jedná se o publikaci Navzájem umělci a společenství na Moravě 70. a 80. let 20. století. Ta vyšla v roce 2013. Mohla byste tu knihu nějak představit stručně?
Mm-hmm. Já bych to ještě upřesnila, že vlastně ten Replaced to byl takový autonomní projekt. Výsledkem toho Replaced byly byla videa, videodokumentace těch rekonstrukcí těch akcí, ale vlastně na základě toho jsem potom vlastně rozvíjela jako další projekty, které vlastně částečně se to odehrávalo v Transit Display v rámci programu práce, kde jsem měla možnost jako s těmi vybranými umělci spolupracovat v takových různých akcích nebo instalacích. Částečně se to odehrávalo jako na jiných místech a vlastně na základě těch zkušeností a na základě toho výzkumu těch archivů jsem potom vlastně v roce 2013 vydala tu publikaci Navzájem umělci a společenství na Moravě 70. 80. let 20. století. A ono vlastně mísí, jakoby je v ní na jednu stranu ten pokus jako zmapovat ty aspekty toho té vzájemnosti vlastně toho umění jako na pomezí té každodenní nebo nevšedního prožívání té každodenní reality, jak už jsem říkala, a vlastně zároveň se tam i mísí jako reflexe té současné komunikace a spolupráce s těmi autory. Takže je to takový vlastně osobní jako pohled na ty archivy z té současné perspektivy a z perspektivy té spolupráce. No.
Ještě mě zaujalo, že v té publikaci v podstatě srovnáváte tu situaci v období normalizace s některými projekty v zemích východní Evropy. Tak s jakými konkrétně, jaká byla tam ta situace?
To teda úplně přesně nevím, co máte na mysli. Jako já tam určitě jako v té době jsem třeba nebo snažila jsem se to mapovat, ale ne úplně jako důsledně umění i v jiných jako středoevropských zemích, ale to byly spíš jako jednotlivý případy. Jako určitě se to zásadně liší. Třeba jako ta česká situace oproti polské, kde vlastně to umění bylo neinstitucionalizované, nebo byly tam i instituce, které byly jako relativně svobodnější a dělali třeba programy zaměřené jako na konceptualismus a ta si to i na školách vlastně jako ten konceptualismus třeba pronikal, kdežto v Čechách vlastně většina těch konceptualistů jako nestudovala vysoké umělecké školy, že jo, dostávali se k tomu úplně z jiných perspektiv, ale důsledně jsem se tím srovnáváním nezabývala. To možná, nevím, jestli nemáte třeba na mysli, jsme potom dělali takový program na FAVu, myslím, v roce 2014-2015, jmenoval se to Otevírání archivu umělci a společenství na Moravě 70. 80. let, tam nebyla ta Morava, protože tam jsme vlastně, protože jsme na tom spolupracovali s Michalem Moravčíkem, tak jsme vlastně se snažili jako se studenty navštěvovat archivy těch umělců a zvali jsme různé osobnosti i právě zahraniční osobnosti toho konceptualismu té doby. A to mě přišlo jako taky důležitý moment v té výuce, protože si myslím, že tato generace už na těch školách se postupně vytratila, že už to začíná být vlastně zase postupem času jako víc ta moje generace a si taky na škole uvědomuji, že je to hrozně důležitý, aby se tam zachoval nějaký mezigenerační ta škála.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Naším stálým tématem, aspoň v první části Art Café, je ocenění Umělec má cenu, které pro tento rok získala Barbora Klímová. Dominiku, pojďme se věnovat trošku víc zákulisí této ceny, respektive procesu jejího udělování. Charakter ceny se totiž odvíjí od setkání poroty s finalisty, a to konkrétně v jejich ateliérech, což mi přijde jako poměrně zajímavý princip. Mě by zajímalo, jestli ty víš od tedy těch otců zakladatelů, které jsme tady zmiňovali, proč byl právě tenhle princip zvolený a co tobě osobně na něm přijde tak nového, kam posouvá vlastně to ocenění oproti jiným klasickým cenám?
Tak my jsme se tady před chvilkou, když jsme nebyli on air, tak jsme se bavili s Martinou a s naší porotkyní o tom, jak vlastně probíhají ta setkání, a Martina řekla takovou důležitou věc, že vlastně jí přijde, že to vlastně není soutěž, ale že je to opravdu ocenění. Tak to mě přijde důležité vlastně takhle zmínit. A vlastně opravdu záleží nám hlavně na tom setkání. Je to taková přátelská událost, kdy porota navštěvuje ateliéry, setká se s těmi umělci, se kterými by třeba normálně se nedostala do kontaktu. A ještě bych možná doplnil, jak vlastně vzniká ta porota. To je myslím také důležité, jak jsme se bavili o té štafetě z výherce z laureáta na dalšího výherce, tak vlastně tím podobným způsobem vzniká i porota, že vlastně je nominovaná předchozí porotou a plus vždycky si vybíráme jednoho ze současných finalistů nebo finalistek právě ceny Jindřicha Chaloupeckého a když ještě fungovala cena Věry Jirousové, tak jsme si vzali taky finalistku nebo finalistu a tímto způsobem vlastně vzniká ta porota. No.
Určitě se ještě k dalšímu fungování té poroty, k jejímu složení té současné poroty dostaneme později. Já se teď znovu obrátím na Martinu. Podle vás, jaké možnosti nabízí třeba oproti přístupu, jaký volí porota ceny Jindřicha Chaloupeckého? A omlouvám se, že ho opět dávám do opozice s oceněním Umělec má cenu, právě cenu Jindřicha Chaloupeckého. Tak podle vás, jaké možnosti vám nabízí ten princip, jaké možnosti otevírá to, že se setkáte s tím umělcem v ateliéru, místo toho, abyste se třeba probírali jeho portfoliem, pokud tedy práci poroty chápu správně?
No, já si myslím, že je to hlavně o tom osobním kontaktu a že je to vlastně o tom jako vlastně autentickém setkání, který právě neprobíhá třeba v galerii nebo v nějaký veřejný instituci nad třeba danou výstavou, ale je to právě přímo v tom tvůrčím procesu toho ateliéru, toho daného umělce, který nám právě může ukázat třeba něco, nad čím pracuje, nad vlastně nějaký postupy a principy vlastně používá. Není to už ta finální věc, ale je to spíš takový jako vlastně přátelský rozhovor s tím daným umělcem. A ještě si myslím, že možná naopak občas to bylo trochu v takovém vlastně jakoby nervózním nějaký nervózní situace, kdy třeba my jsme museli vlastně tu starší generaci jako vyspovídat a oni možná měli trochu pocit, že vlastně se nám musí trochu obhájit, jestli vlastně to, co dělají správně, nebo jestli je to vlastně srozumitelný, nebo vlastně jsme byli najednou úplně v opačné roli té poroty, ale zase zároveň my z pozice té mladší generace, která má absolutní vlastně respekt vůči veškerému tomu penzu té práce, tak je to vlastně takový jako zajímavý vlastně střet.
Báro, nedá mi to, abych se nezeptala, jestli jste měla také ten pocit, že musíte před porotci obhajovat svoji práci a jestli tam došlo třeba i na nějaký kritický střet, když jste se setkali ve vašem ateliéru.
No, my jsme se teda nesetkali v mém ateliéru, my jsme se setkali v ateliéru Dalibora Chatrnýho, což byla takový koncept, který jsem si vymyslela, protože já vlastně jsem ateliér nikdy neměla, většinou pracuju doma, ale nebo takhle, to, kdy pracuji, mám pocit, že je právě v situaci, kdy navštěvuju jako různé osobnosti, točím s nima třeba něco, nebo se zabývám jako archivy umělců, nebo jsem někde prostě v terénu i třeba jako v institucích, takže jsem uvažovala, jak ten způsob práce prostředkovat, protože v podstatě doma, kromě počítače a nějakých starých jako věcí, úplně nemám jako takový ten pracovní prostor, jako který by asi byl jako sdělnej, tak jsem si vymyslela, že se potkáme v ateliéru Dalibora Chatrnýho, kde jsem vlastně jednak před lety točila takový video, který bylo součástí jednoho výstavního projektu, který jsem dělala, plus jsem vlastně teď jsme s Filipem Cenkem dělali takovou výstavu, jmenovalo se to Něco něčím Daliborem Chatrným, která byla částečně autorská, částečně kurátorská, o vlastně vlivu, jaký měl Dalibor Chatrný na nějaký okruh jako lidí, s kterýma se potkával. A vlastně v rámci toho projektu výstavního jsme měli takový doprovodný akce, že jsme se potkávali právě v tom ateliéru jako s pozvanými nebo s účastníky jako přihlášenými nebo s návštěvníky přihlášenými jako v určitou dobu a měli jsme tam takový jako sezení, takže jsem vlastně tohle částečně opakovala, plus se mě líbil ten aspekt, že vlastně ta porota, i když ne v tomhle složení, tak tam kdysi před léty jako byla v roce, kdy vlastně dostal Dalibor chatrný tohle ocenění. Takže se mně to vlastně přišlo příhodný, že ten moment jako navracení se k nějakým jako událostem v minulosti v té své práci taky jako nějakým způsobem zohledňuju. Takže jsem je vlastně pozvala do toho cizího ateliéru. A tam jsem nějak jako mluvila o svých projektech, ale ukazovala jsem i vlastně částečně to, co mě zajímá jako na tom archivu Dalibora Chatrnýho.
Mm-hmm. A ty kritické momenty?
Kritický moment, já teda úplně přesně...
Jako třeba momenty nějakého sporu, nebo nenastaly žádné?
Já si pamatuju, že jsem vlastně odcházela, jako že jsem si říkala, že to bylo vlastně výživný, že jsme si dobře, že jsem dostala nějaké otázky, které jsem ještě nikdy nedostala, a že mě to vlastně příjemně, že mi tam dialog přišel dobrý v tom, že mě jako nepřiměl k tomu, že bych opakovala něco, co bych už kdy říkala. To bylo jako zajímavý, no. I teda musím říct, že vlastně potom ty charakteristiky třeba, který vlastně ta porota sepsala o jednotlivých autorkách a autorech nominovaných na to ocenění, tak mně vlastně přišly, že byly jako pojatý jako úplně z nové perspektivy, že to jsem teda jako oceňovala vlastně.
My jsme se v předchozím vstupu bavili o vašich hlavně starších projektech. Pojďme posluchačům ještě představit alespoň některé vybrané z těch zhruba posledních 2-3 let. Jenom namátkou ve druhé pololetí loňského roku jste připravila pro stálou expozici Retromuzea v Chebu nové multimediální dílo, které využívá úryvky ze samizdatových tiskovin. Jednalo se o projekt s názvem Czechoslovakia Cross Culture Perspective, který představuje v podstatě Československo pohledem cizinky. Mohla byste koncept tohoto projektu víc přiblížit posluchačům?
To vlastně vzniklo na pozvání Marcela Fischera, kurátora galerie v Chebu, který vlastně ve spolupráci se společností ceny Jindřicha Chalupeckého zorganizovali jako intervenci jako současného umělce do stále expozice, a já jsem si tam vybrala teda to retromuzeum, který mně přijde, že je vlastně pojatý jako z perspektivy těch insiderů, a přišlo mě zajímavý jako pracovat tady s tou tiskovinou, kterou jednalo se teda o jednu samizdatovou tiskovinu, na kterou jsem narazila už před lety v roce 2007, a částečně už jsem ji jako nějakým způsobem zpracovala, ale tohle mi přišla jako příhodná situace, protože některé ty části toho retromuzea se vyloženě protínaly s tím průvodcem, který se psala teda na začátku 80. let Wendyve Lawyersová, manželka tehdy amerického ambasadora v Praze, která vlastně ten průvodce koncipovala jako vlastně takový návod, jak přežít v tom komunistickém Československu, byl psaný teda z perspektivy té vyšší společenské třídy jako Američanky, z té vyšší společenské třídy, se trošku vlastně je v tom zároveň takový jako hodně jako insider, nebo hodně vlastně takový trefný jako postřehy, ale zároveň je tam i ten pohled, jakoby, jako že se na nás trochu dívala jako na ty zvířátka v kleci, tak mě to vlastně přišlo zajímavé s tím pracovat v tomhle kontextu, a vybírala jsem v souvislosti s částí té expozice, které byly vlastně vymezený skoro jako ten průvodce, jako rodina a volný čas, žena, vojsko a tak jsem vlastně z toho průvodce vybírala fragmenty, které se těchto témat taky týkaly, a pak jsem si je nechala přečíst, načíst jako herečkou, takže tam byly jako audio takový vstupy do té expozice. No. Mm-hmm.
Takovýhle pohled zvenčí přímo vybízí ke srovnání s tím, jak na to reagovali návštěvníci toho retromuzea. Máte nějaké reakce od těch návštěvníků?
To jsem teda bohužel neměla možnost zažít, no. Ale jako měla jsem možnost právě zažít ty reakce jako těch pravidelných, nebo bez té mojí intervence, a to bylo vesměs takový to, hele, podívej, tohle jsme měli doma, a jako všichni vlastně reagovali jako spíš na tu zkušenost, jako že je v muzeu něco, co zažili, a projevovala jsem tam i ta nostalgie, a ale bohužel teda nemám úplně reakce na tu mou intervenci.
Ještě bych tady ráda zmínila projekt Slavné brněnské vily. V jehož rámci jste se začala zabývat tématem rodinného bydlení v 70. a 80. letech a dá se říct, že jste podnikala takovou sondu mezi stavebníky a stavitele rodinných domů v období normalizace v Brně, tedy konkrétně. V roce 2011 jste pak publikovala knihu My jsme tím projektem žili, stavba rodinného domu v období normalizace, kterou vydal Zlatý řez, a po 10 letech, to znamená v roce 2011, jste se k tomu projektu vrátila. S jakým cílem?
Ten projekt vznikl 2007, byl ten výstavní projekt.
Ano.
A 2011 vznikla ta publikace. Takhle to bylo, ten odstup časový je tam spíš z toho důvodu, že se nepodařilo najít vydavatele. Nakonec jsme to dělali ve velmi malém nákladu s nakladatelstvím Zlatý řez. A jinak já musím k tomuhle projektu říct, že začalo to vznikat teda už v roce 2006 to v době, která byla zcela jako odlišná té současnosti, jako v tom smyslu, že teď pociťuju naopak jako přetlak jako v tom vlastně obdivu jako k tomu designu a architektuře té doby. Ten projekt jako vznikl vlastně v reakci na výstavu takovou populárně vědeckou Slavné brněnské vily, kterou organizovala agentura Phoibos. Ta výstava byla v Domě umění a mě tam právě na té výstavě zaujalo, že tam byly domy od roku 1883 až po současnost, ale že tam prostě chyběly ty od 60. po 80. leta, že tam nebyl jediný dům. A vlastně autoři té výstavy to tehdy vysvětlovali, že to byla teda doba největší degradace architektury a architektonické profese jako v celé její historii. A myslím si, že částečně ten důvod byl taky v tom, že vlastně ta architektura té doby jako není zpracovaná. V té době se teda, že samozřejmě individuální bydlení nepodporovalo, ale já jsem si byla vědoma toho, že některé ty domy konkrétně jako znám, anebo že prostě ten archetyp jako toho domu samostatně stojícího jako v zahradě, jako z té doby, jako je mě důvěrně známý, takže jsem vlastně začala chodit po Brně a ty domy jsem hledala a tam, kde mě ten dům nějak jako zaujal, tak jsem zvonila na domovní branku a žádala jsem ty majitele o rozhovor a vlastně potom to vlastně ve výsledku to byla jako aluze na tu původní výstavu, přičemž jako jsem vlastně publikovala jako architekturu na panelech jako tradičně, ale tam, kde jako na té původní výstavě byly teoretické texty, tak já jsem publikovala rozhovory s těmi stavebníky nebo staviteli těch domů a vlastně na místě těch profesionálních fotografií byly záběry jako z rodinných archivů, takže to, tam často ta architektura byla třeba jenom na pozadí těch rodinných snímků. A vlastně ty rozhovory byly právě, jako ukazovaly jako spoustu jako aspektů toho stavění v té době, že to nebylo třeba jenom jako o tom originálním jako rozhodnutí, ale i o tom jako alternativním řešení jako nedostatku materiálu a jak se s tím jako lidi vlastně, jak se s tím jako vypořádávali a nebylo tam teda to jako hodnotící jako měřítko, jako že, i když vlastně myslím, že řada těch domů originální byla.
Jak bylo těžké v tomhle případě dopátrat se těch stavitelů a stavebníků?
No já myslím, že to jsem potom nedávno přemýšlela, že by možná bylo docela zajímavé to dělat v současnosti. Já si myslím, že v tom roce 2007 to ještě nebylo tak složité jako dneska. Já si myslím, že ještě řada lidí ty domovní zvonky měli, že už dneska jsou víc jako ty domy jako uzavřený a že lidi taky mají špatné zkušenosti a jsou víc jako uzavření jako do toho soukromí, takže si myslím, že se mě ještě vlastně tehdy jako podařilo řadu těch kontaktů jako navázat. A nevím, jak by to bylo teda dneska, no. Jako vlastně překvapuje i sama jako nad sebou úžasnou, jako nad tou drzostí, to teda vlastně musím to připustit, že je to i jako možná i věkem, jakože spoustu věcí, které jsem si troufla jako v té době, jako třeba když jsem začala dělat, se zabývat těmi tou neoficiální, nebo tím uměním neinstitucionalizovaným té doby, tak jsem o tom měla fakt jako úplně jenom minimální jako znalosti a chodila jsem za těmi autory, jako jsem si to jako měla představu, že mě to všechno vyloží jako s tou drzostí, jako že teda je, jako žádám o setkání a o rozhovor, aniž bych jako na to byla nějak jako zásadně připravena. Tak podobně jsem vlastně jako docela jako to troufala, jako takhle obcházela ty domy
Takže myslíte, že dneska už byste tak lehko vážně nezazvonila zkrátka?
No, nevím, no. Už si sebe v tom nedovedu představit, ale tak třeba bych se do toho zase dostala.
Ještě otázka na závěr. Na jakých projektech právě teď pracujete?
No, teď jednak teda vlastně mám takový trochu jako kurátorský zadání interpretaci práce mýho bývalého kolegy Michala Moravčíka, která vznikla tady v roce 2009 před vilou Tugendhat jako reakce na rozdělení Československa jako na tom místě a byla součástí tehdy přehlídky sochy v ulicích. A vlastně kurátorky letošní přehlídky jedna chtěli jako znovu instalovat a vyzvali mě k tomu, abych to dílo nějakým způsobem jako prostředkovala jako svou jako interpretaci. Plus se teda, i když už jsem si říkala, že už se nebudu zabývat archivy, už jsem si od toho chtěla odpočinout, tak stejně dělám jednak teda takový projekt bytových akcí s autory jako různých generací. A pak teď chystáme takovou mini výstavu pozůstalosti jednoho z členů brněnské bohémy, Františka Jugáse, kterou shodou okolností našel na svém podnájmu můj student Petr Nápravník, takže teď se zabýváme i tímhle archivem. Takže je to několik jako paralelně běžících projektů.
Tak vám přeji hodně sil, aby se podařilo všechny projekty zdárně dotáhnout až do konce. A děkuji vám hlavně za váš čas, který jste si na nás dnes udělala. To byla Barbora Klímová, umělkyně, laureátka ocenění v projektu Umělec má cenu pro tento rok, zároveň vedoucí ateliéru environmentu na FAVu a také mimo jiné laureátka ceny Jindřicha Chalupeckého z roku 2006. Děkuji vám ještě jednou, Báro. Pěkné odpoledne.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
V posledním bloku dnešního hlavního rozhovoru v Art Café bych ještě ráda věnovala prostor onomu vnitřnímu fungování, jakému si zákulisí projektu Umělec má cenu. Se mnou ve studiu stále Dominik Gajarský. Dominiku, měli bychom posluchačům určitě přiblížit, kdo jsou nominátoři, v podstatě, kteří mají tu velmi důležitou funkci, že poté v podstatě díky jejím hlasům se předávají porotě umělci, z nichž pak porota vybírá. Jak ten systém funguje, jak vzniknul, jestli podle tebe správný?
Tak výběr hlasujících je vlastně záměrně podmíněn doporučením. To znamená, že nechceme dělat vlastně veřejnou anketu. Chceme, aby hlasující byli nějakým způsobem informovaní a byli součástí té umělecké scény i velmi zeširoka a aby se o to umění zajímali. To ale taky znamená, že těch hlasujících není úplně mnoho, ale na rozdíl od jiných cen jich je mnohem víc.
A když říkáš, že jich není mnoho, kolik se vám třeba v letošním ročníku sešlo těch hlasů a kolik jste oslovili lidí?
Tak my máme několik set e-mailů a kontaktů, přibližně něco přes 500 kontaktů, kterým každý rok vlastně rozešleme tu jednoduchou anketu, ve které mají možnost jmenovat nebo hlasovat, vybrat dvě jména umělců starší 35 let a vlastně na základě téhle ankety vznikne nějaké jaksi penzum hlasů a nějaké číslo, které je vždy každý rok jiné. A teď já úplně přesně nevím, kolik to bylo letos, protože je moje úloha úplně není tahle.
Martina doplní, kolik to bylo letos?
Martina,
to
nevím, jestli to ví.
Dobrá, doplníme, když tak později.
Je to, většinou je to kolem třetiny toho počtu, který vlastně oslovíme, což i tak je vlastně celkem dost, ale byli bychom rádi, kdyby nám chodilo každý rok třeba víc hlasů, protože tam je i možnost, že ti nominátoři můžou také nominovat, můžou také poslat další dva kontakty, takže vlastně to nějakým způsobem narůstá tohle číslo a my taky se snažíme rozšiřovat tu anketu mezi studenty uměleckých škol každý rok, takže posíláme tu anketu vždycky někam na studijní oddělení. A...
Představme si tu hypotetickou situaci, že nás poslouchá někdo, kdo by měl zájem účastnit se toho hlasování. Je pro něj tato možnost otevřená a jakým způsobem se do toho může zapojit? Budete nějak ověřovat, jak ten člověk je, řekněme, kvalifikovaný pro to, aby se té ankety účastnil?
Ne. My máme Facebookovou stránku Umělec má cenu, na kterou nám i každý rok chodí tyto žádosti a my s radostí pošleme anketu všem, co nám napíšou a mají ten zájem. To je asi takové jako jediné měřítko, ten zájem. A pokud těm lidem nepřijde ta anketa, nejsou nominovaní těmi nominátory třeba z minulého roku, tak samozřejmě tu anketu přepošlem.
A ještě by mě zajímalo, ten text, který posíláte vlastně v té pozvánce účastnit se ankety, jaký má obsah? To znamená, s jakým sdělením, s jakým záměrem se obracíte na ty nominanty?
Tak my tam v podstatě shrneme v krátkosti nějakou historii té ceny, vysvětlíme, jak fungují pravidla a jsou tam pak už jen dvě kolonky. Jedna je tedy na dvě jména a ta druhá je na počin roku, takže...
Mně jde totiž o to, že v podstatě v obou těch kolech, to znamená prvním anketním a druhém, řekněme, soutěžním, kdy už rozhoduje jenom ta porota, tak se trochu kříží dva principy, protože v tom prvním anketním v podstatě nominátoři vybírají, řekněme, významnou osobnost z oblasti umění. A v tom druhém kole, můžeš mi když taky opravit, a v tom druhém kole ta porota si ale dává potom už jiná kritéria. Tak jestli tady v tom nevidíte ten rozpor a možná k tomu může pak doplnit i něco Martina.
No, tak pro nás je důležité, že je to nějakým způsobem otevřené, to první vlastně hlasování a že to není úplně tak zaměřené na... Třeba nechceme úplně suplovat nějakou úlohu státu v tom, že existuje nějaké ocenění Ministerstva kultury za celoživotní dílo, tak to opravdu nechceme vytvářet jako nějakou alternativu, ale myslím, že vlastně jsme, jak to říct, no... No, možná se ptám Martiny, jakým způsobem si vytvořila letošní porota klíč, protože to je vždycky jiné a my to na té porotě necháváme, že vlastně buď velkou roli třeba hrají třeba výstavy, které ti nominovaní nebo které ti finalisti za ten uplynulý rok vytvořili, takže Tam třeba vidím nějakou reakci ze strany těch nominátorů, no. Ale spíš otázka na Martinu.
Jo, no já si myslím, že vlastně ta řetězová reakce, která vznikla na základě toho, jak vlastně různí mladí lidé teda pod 35 nominují, tak je právě na základě toho, že třeba ten předchozí rok měli nějakou zkušenost, že třeba viděli nějak výstavu té dané osobnosti, nebo že vlastně nějakým způsobem je v tom roce byla nějak jako mediálně známá, protože si myslím, že to je pro ně asi nějaký klíč toho, s jakou výstavou se kde setkali. Ale co se týče samotného toho klíče, tak my jsme si vlastně na začátku řekli, že nebudeme brát ohled na základě vlastně počtu hlasů, kterým už vlastně ty předchozí nominátoři těm daným osobnostem dali. My jsme vlastně jenom získali 5 jmén, ale vlastně jsme se nedoptávali, které ten vlastně jméno dostalo víc bodů. Řekli jsme si, že vlastně na to brát ohled nebudeme a spíš to byl vlastně náš jako subjektivní pocit podle vlastně té návštěvy. Myslím, že ten klíč se ani nějak nedá nějakým způsobem popsat, spíš to bylo fakt jenom o tom, co nám vlastně bylo víc sympatické a bylo to hodně na základě vlastně i té zkušenosti.
Poslední otázka, už jenom krátce, ale nedá mi to se nezeptat. Na začátku tady zaznělo, že jste se snažili oceňovat v rámci tohoto projektu umělce, kteří třeba do těch 35 let nezískali cenu Jindřicha Chaloupeckého. Nicméně za dobu existence ceny od roku 2007 už se tam objevila řada jmen, která toto ocenění získala. Nevnímáte to jako problém, jestli se zkrátka nestane to, že každý významnější umělec v Česku dříve nebo později ocenění Umělec má cenu dostane. Co s tím? A závěrečná úvaha.
Nám by se to hrozně líbilo, vlastně, kdyby se do toho finále dostávali umělci, kteří žádné jiné ocenění v životě nedostali, ale úplně to nemůžeme ovlivnit jako organizátoři vlastně vůbec. A takže vždycky záleží na tom, kdo se prostě do toho finále dostane.
Mm-hmm.
No,
a vlastně my jakoby v tom nemáme zásadní jako roli, protože vlastně k nám se dostane těch finálních pět, který vlastně většinou byli laureáti ceny Jindřicha Chlpeckýho.
Mm-hmm.
Většinou právě ne. Jako vlastně v historii, když se podíváme, tak vlastně, ve finále ano, je tam spousta jmen, kteří už mají nějaké ocenění za sebou, ale vlastně vítězi, ty, co vyhráli naší cenu, tak většinou na cenu Jindřicha Chlupeckého nedosáhli. No.
No, ale to si myslím, že bylo možná jenom kvůli tomu, jakoby kvůli té generaci, ne? Že vlastně možná to vždycky dostali ty starší umělci, kdy třeba v té době vlastně ještě cena Jindřicha Chlupeckého neexistovala.
No, přesně tak. To jsme nějak zmiňovali, že tam je ten generační skok. Mm-hmm.
Říká na závěr dnešního Art Café Dominik Gajarský, který přišel za námi do studia, tentokrát v roli organizátora projektu Umělec má cenu, a spolu s ním tady byla také Martina Jonová, kurátorka a členka letošní poroty projektu Umělec má cenu. Oběma vám moc děkuji, že jste si udělali čas na dnešní rozhovor.
My děkujeme.
Taky děkujeme. Na shranu.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.